Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aýdyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 28-nji iýuny, hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 27-nji iýunda Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow Aşgabatda tapar edýär. Gürgüz prezidentiniň medeniýet idarasynyň maglumatyna görä, 2 günlük resmi taparyň çağında Japarow türkmen kardeşi Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iki taraplaý we köp taraplaý hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan ugurlaryny, şeýlede sewit we halkara guramalarynyň çağındaky hyzmatdaşlaryň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşar. Japarowyň Gürgüz türkmen ykdysady forumynyň işine hem gatnaşmagyna garaşylýar. Kırgızstanın resmi delegasiýasynyň düzümine ýurdun daşary işleri ministri, ykdysadyýat we maliýe ministri, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygy, transport we ara gatnaşyk ministri, Kırgızstanyň Türkmenistandaky ilçisi we beýleki ýokary derejeli resmiler girýär. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 25-nji iýunda türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Kırgızstanyň Türkmenistanda täze bilinilen adatdan daşary we dowlat ygtyýary ilçisi Talant Sultanow bilen duşupdyr. Resmi maglumatda duşukda beýleki meseleleri bilen birlikde Kırgız prezidentiniň Türkmenistana etjek saparynyň hem maslahat edilendigi bilinilýär. Ministerlik saparynyň dowamında 10-dan gowrak döwletara we hökümetara resmi namalara gol goýmagyň hem meýilleşdirilýändigini aýdýar. Owganystanyň demirazygyndaky möhüm Gunduz şäherinde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar sebäpli 5000 ogullary maskala tebitden göçürildi. Gunduzyň bozgunlar we repatriasiýa darasynyň başlygy Gulam Saki Rasulinin sözlerine görä, häzirki wagt şäherden gaýdan müňlerçe maskala himaýat berilýär, şeýlede ýene müňlerçe maskalanyň tebiti terk etmegine garaşylýar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçler Owganystandan resmi ýagdaýda çykaryp başlanmagyndan soň Taliban ýurdun isli bölegini öz gul astyna geçirdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden 25-nji iýunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani we Owganystanyň radyslyk boýunça milli geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen gepleşikler geçirip, olara ýurtlarynyň geljegini özlerini kesitlemelidigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerikanyň ýol basçylygyndaky halkara güýçleriniň 20 ýyldan gowrak wagtdan soň Owganystandan dowlulygyny çykarylmagy bilen Birleşen Ştatlaryň Owganystany himayatynyň besedilmejekdigini hem sözüne goşdy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Katarda başlanan paragatçylyk gepleşikleri umumyň petige diýredi. Türkmenistan Owganystanyň demirazygyndaky jeňçileriň işçiň hereketi diýendigi aýdylýan 5 welaýaty bilen terhetleşýär. Eýranyň parlamentiň spikeri atom boýunça halkara agentligi bilen baglaşylan gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanmagyndan soňra Tehranyň ýurdun käbir ýadry detallarynyň içiniň suratlary bilen hiç açan paýlaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şertnamanyň möhleti tamamlandy. Hasaba alynan maglumatlar atom boýunça halkara agentligine hiç açan berilmez. Maglumatlar we suratlar Eýranyň öz gözegçiliginde bolar diýip 27-nji iýunda ýerli habar terişdileri Muhammed Bakir Kalibafyň sözlerini getirdi. Atom agentligi we Tehran fevralda 3 ay möhletli gözegçilik şertnamasyny baglaşypdylar. Onuň çäginde BMG-niň ýadyr agentligi Eýranyň käbir detallarynda kameralar ýerleşdirip, olaryň üstü bilen maglumatlary we suratlary toplap analiz edip bilipdi. Soňu bilen şertnamanyň möhleti 1 aýa, ýagny 24-nji iýuna çylyny uzaldylypdy. Mundanyň Amerika we Fransa şertnamanyň möhletiniň uzaldylmazlygy Eýranyň we dünýäniň 26 döwleti bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyny dikeltmek baradaky gepleşiklere yaramaz täsir etirip biljekdigini duýdurdylar. Finlandiýanyň taýlyk resmiýetleri futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň çäginde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen oýundan soňra ýüzüne dolanyp gelen jan kuýerlerde koronawirus ýüze çykarylandygyny ma'lum etdiler. Bu agyrlykda ýokunjyň has aňsatyk bilen ýaýraýan delta görnüşi köp ýurtlarda alada döredýär. 26-njy iýunda Finlandiýanyň taýlyk we awadançylyk instituty Finlandiýadan Sankt-Peterburga awtobusda tiýahat edilen adamlary koronawirus testinden geçmäge çagyrdy. Institutun direktori Mika Salman häzir çylyn Sankt-Peterburgdan dolanan 120 adamda aglaba futbol jankoýerlerinde virusyň tapylandygyny, şeýlede olaryň sanynyň artmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Euro 2021 çempionatynyň çäginde Sankt-Peterburgda häzir çylyn 6 oýun geçirilip, 2-nji iýulda şäherde çäýrek final duşugy hem geçirilýär.